Goeiedag, liewe luisteraar, van my kant af ook. Wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my om met jou te mag gesels uit die Here se woord. En mag hy vir my en vir jou lei deur sy gees dat ons kan verstaan en regtig kan hoor sodat ons kan doen wat die woord van die Here vir ons sê. Nou, liewe luisteraar, ons het gekom by 2 Petrus en ons het verlede keer opgehou by die 4de versie. Daar het ons so 'n bietjie gepraat en vir mekaar daaraan herinner dat die skrywer sy lesers onder die indruk wil bring dat die gelowiges die ewige lewe en 'n gesonde godsdiens te danke het aan die mag van God. Want jy sien, die gelowiges het dit alles ontvang as 'n vrye genadegawe toe God ons geroep het, sodat ons hom kan ken. En o, liewe luisteraar, juist dit bewys dat die Here werklik die Almagtige een is en dat hy deur sy almag ook sy beloftes kan waarmaak, naamlik dat ons in sy koninkryk mag ingaan. En dit gaan ons teekom by die 11de versie, maar ons is nog nie daar nie. So ek gaan vandag begin by 2 Petrus, die eerste hoofstuk, by vers 5. En kom ek sê net eers, waaroor gaan het hier, want jy sal sien ook, as jy in die Afrikaanse teks sou kyk, daar is nie 'n afsonderlike opskrifie daar nie, maar het lyk vir my, dit gaan in vers 5 tot by vers 11, oor 'n oproep. Waaroor? 'N oproep om op God se gawes te bou. Want ons het nou net in die vorige verse vir mekaar herinner, dat in vers 3 en 4 waarby ons opgehou het, dit juist daaroor gaan, dat ons die vermoë het en die gawes van die Here ontvang het, as gevolg van die almag van God, sodat ons hierdie vrye genadegawes tot God se eer kan gebruik, maar dat ons ook daartoe geroep word om die Here te ken. So in vers 5 tot by vers 11 gaan het dan oor 'n oproep om op hierdie gawes wat die Here vir ons gegee het te bou. En sal sien die skrywer roep in hierdie vers 5 tot 11 juist die gelowige Christusgelowiges op om nie maar net te volstaan met hulle geloof, dit wil sê met die gawes wat ons van die Here ontvang het nie. Dit is dus 'n uiters aktuele saak, liewe luisteraar, want jy sien ons raak dikwels passief. Ons is amper self tevrede in 'n sekere sin, omdat die Here vir ons gered het, ja, ook nog vir ons gawes gegee het, en nou is ons, soos mense vroeër dikwels gesê het, nou is ons in die trein op pad na die hemel toe. Natuurlik is ons gered, natuurlik het ons die gawes ontvang, maar ons het 'n dure verantwoordelikheid om op God se gawes te bou, met ander woorde om ons geestelike spiere te oefen. Ons moet op daardie gawes bou, ons moet die geloof met bepaalde Christelike deugde verryk. Want kyk, ons is mos die advertensieborde vir die Heilige Gees in die wêreld. Dit beteken dus niks anders, die lyk dit vir my in die praktyk, dat as 'n mens met jou lewenswyse bewys moet lewer dat jy regtig kind van God is, dan sit daar ook by jou nie net 'n groot stuk verantwoordelikheid wat op jou rus nie, maar daar sit by jou die vermoë omdat die Here vir jou die gawes gegee het en dan lê op jou die verpligting om daardie gawes te ontwikkel. So kom ons lees vers 5 tot by vers 7. Ek gaan dit eers lees sonder onderbreking en dan gaan ons met mekaar daaroor gesels. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, die deugsaamheid met kennis, die kennis van selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Jy sien, dit is dus die een deug wat uitgebou moet word en wat lei tot 'n volgende een, sodat ons uiteindelik mekaar met godsvrug en met liefde kan dien en daardeur mekaar met liefde vir alle mense te help aanvuur vir die taak wat ons as Christus gelowiges het. Nou moet jy oplet in hierdie verse wat ek gelees het. Petrus noem hier eintlik 'n hele paar maniere waarop geloof tot dade moet oorgaan. Dit wil sê, hoe jou en my geloof nie maar net 'n dooie teorie moet bly nie, maar hoe dit werklik praktyk in ons lewens kan word elke dag. Jy sal met ander woorde in jou eie lewe weet dat hierdie dinge nie sommer outomaties gebeur nie. Dit kom nie van self nie, hoor. Dit verg harde werk, soos ek net nou ook gesê het. 'n mens moet regtig, mag ek die uitdrukking gebruik, alles in die stryd werp om dit reg te kry. Nou is dit interessant dat die apostel in vers 5 begin met die woordjie juis. Hy sê, en juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk, en dan noem hy daardie verskillende deugde. Nou ek wil eers 'n opmerking maak oor hierdie juis, want hy sê juis omdat die gelowiges so 'n groot gawe, nou daarby bedoel hy heel waarskynlik in eerste plek die gawe van die verlossing, ontvang het, word ons aangemoedig om onsself sedelik te versterk. Petrus noem dan, as het ware, mag ek het so sê, hy noem as het ware 'n program van 8 verskillende deugde wat ons behoort te beoefen. Die volgorde, wil ek dadelik sê, is nie streng logies nie. Met ander woorde, die een deug volg nie noodwendig logies op die ander nie. Maar tog is daar 'n bepaalde doelgerigtheid. Ek het net nou daarop gewys, dit waier as het ware uiteindelik daarop uit, dat ons mekaar met liefde kan dien en ook ander mense kan lief hê. Uiteindelik is hierdie deugde dus bedoel ook tot verryking, mag ek dit so sê, ook tot redding van mense wat nog buite die kring van die geloof staan. En ek huiwer om dit te sê, liewe luisteraar, want jy en ek moet baie goed onthou, ons het die geloof nie verdien nie. Dis ook 'n gawe van God. Ek lees net in een van gister se dagblaaie hoe dat 'n wetenskaplike sê, wat nou besig is met die sogenaamde eksakte wetenskappe, hoe dat hy sy geloof verloor het. En dit deur twyfel wat Christus gelowiges in sy hart gesaai het. Is dit nie 'n verskriklike aanklag nie? Ek sê nie dat hy noodwendig reg is nie, want mense hou baie dikwels 'n front voor. Hulle beskuldig graag ander mense. Maar in dieselfde artikel in die Koran sê hy hoe dat hy treur. As hy nou vroeëre Christelike broers en susters teekom, dat het vir hom voel hy kan nie meer met hulle gesels nie. Want hy het as het ware oorgegaan oor 'n bepaalde grens. En nou is sy denke vir hom belangrik. Daar is nie eintlik meer plek vir geloof in sy optrede nie. Dit is nie vir hom moontlik om die arm van die geloof, die metafisiese, die bo fisiese, die bo werklike, die bo konkrete, as het ware met die arm van die geloof te vat en met die oog van die geloof te sien nie. Daarom moet ons, wanneer ons sê, ons moet ook ons liefde laat uitsirkel en uitwaaier, nie net na mekaar nie, maar ook na ongelowiges. Dan moet ons baie versigtig wees om dit nie op 'n hooghartige manier te doen nie. Want jy sien, Petrus sê, dit begin met die geloof as die basis en dit eindig uiteindelik met die liefde. En daar is 'n hele proses van geloofsgroei tussenin. Daarom is ek versigtig vir die woordjie wat ek ook nou gesê het, hy noem 'n program van 8 deugde. Want dan sou dit daarop kon neerkom dat ek as het ware eers die een deug moet leer inoefen en dan 'n volgende een en dan 'n volgende een totdat ek uiteindelik by die liefde kom. Maar dit gaan nie oor 'n dooie program wat jy op papier neerskryf nie, liewe luisteraar. Dit gaan oor 'n lewenstyl waarin die uitleef van Christelike deugde as het ware outomaties kom. Dit is wanneer jy en ek die kanaal van die Heilige Gees word, waardeur hy kan werk. Mag ek so sê, deur wie? Want ek is daarbij betrokke. Die Heilige Gees kan uitwaaier en mense vir Christus wen, want jy en ek kan per slot van sake nie in hulle harte aanraak. Ons kan nie hulle harte verander nie. Die geloof moet dus aangevul word met byvoorbeeld 'n deug wat Petrus hier noem, deugsaamheid, wat hier slaan op sedelike moed. Met ander woorde, daar is sekere dinge waarvoor ek moet sê, maar hieraan kan ek nie deel hê nie, want dit belemmer my geestelike groei. Dit lê op 'n terrein, die dinge waarvan daar soms in die wêreld gepraat word, wat ek nie in my ervaringswêreld wil hê of wil beoefen nie. En dit moet hy, so sê Petrus, dit moet weer op sy beurt aangevul word deur die kennis van God se wil en sy plan. Nou, as ons dit in die Bybel lees, dan vraag ek myself af, oor hoeveel kennis van God beskik ek. Mag ek vir jou vra, oor hoeveel kennis van die liewe Here beskik jy, liewe broer en suster? Maar jy sien, as dit net oor kopkennis gaan, dan mis ons die bus. Dit gaan oor 'n kennis ook van die hart, dit gaan oor 'n belewing van God. En waar ons reeds aangekom het, in die postmoderne tyd, in sommige gevalle wil ek amper vir jou sê, in die post-christelike era, is die belewing van ons christelike geloof geweldig belangrik. En jy en ek moet versigtig wees om somme net na 'n nuwe geslag jong mense te verwys as postmoderne mense. Maar jy sien, ons het bepaalde wonderlike geleenthede in hierdie era waarin ons aangekom het, wat ons nie van tevore gehad het nie. En dit is dat mense nou begin om te sê, maar die, kom, mag ek het so sê, die vroeër geslag, die modernistiese mense, het net met hulle koppe gewerk. Vir hulle het dit gegaan oor meer en meer en meer kennis inneem, en dan ook meer en meer kennis te wil uitdeel, terwyl ons 'n stuk mens wees, gemis het in die proses. Hoop jy ek verstaan hierdie dinge verkeerd nie, liewe luisteraar, maar dit is soos wat ek sou oordeel as ek kyk na wat gebeur in die wêreld op die oomblik. En ons moet versigtig wees om voortdurend net krities te wil wees oor 'n nuwe geslag en 'n nuwe era waarin ons aangekom het, want onthou, ons kan er niks aan doen nie. Dis 'n vaste gegewe. Ons moet onsself vra, hoe kan ons die waarhede van die evangelie indrup in die harte en in die lewens van ons kinders, jong mense, ons tieners, mense wat op 'n hele ander manier groot word, wat blootgestel word aan baie ander dinge op die televisie, oor die radio. Die ervaringswêreld het heeltemal verander. En een van die dinge waarvoor ek geweldig waardering en bewondering het by die nuwe geslag, is dat hulle oop is vir geestelike goed. En dit is jou en my geleentheid. Dit is ons voorreg om op 'n Christelike manier die boodskap van Jesus Christus as die enigste verlosser wat ons regtig in ons harte van oortuig is, te mag deel met hulle. En dit lê dikwels nie net op die kennisvlak nie, maar ook op die vlak van die belewenis. Ek gebruik spesifiek die woordjie belewenis, omdat gevoel soms 'n negatiewe konnotasie het, terwyl ek dink daar's geen rede daarvoor nie, want die Here het ook vir ons die vermoë gegee om te kan ervaar, om te kan belewe, om te kan voel, in Afrikaans, né? Nou hierdie kennis dus, waarvan Petrus praat, is dan ook waarskynlik 'n sydelingse kritiek op die dwaalleraars se skynkennis, die gnosis, soos hulle dit genoem het. En daaronder het hulle verstaan, dat 'n mens eers 'n bepaalde vlak in jou geestelike lewe moet bereik, voordat jy nou as het ware kwalifiseer vir hierdie geestelike kennis. En dit lyk my nie wat die Bybel ergens vir ons leer nie, liewe luisteraar. Want die evangelie is 'n eenvoudige boodskap oor 'n lewenstyl. Daarom as jy na kindertjies kyk wanneer hulle sing byvoorbeeld, of wanneer hulle praat oor liewe Jesus, dan kan jy en ek as groot mense, of as teoloë praat, miskien sê, jo, maar dit is daarom te eenvoudig. Maar is dit nie juist wat die Here van ons verwag nie? Dat ons selfs wanneer ons groot volwasse mense geword het, wat ver gevorder op die pad van die geestelike groei, dat ons nog steeds 'n kinderlike blydskap kan ervaar, wat nie 'n skynkennis is nie, wat nie toneelspeel is nie. En 'n mens kom sulke Christusgelowiges op die pad teë, nie waar nie? Ek het vanmôre oor die telefoon met een van die susters in ons gemeente gepraat, en sy borrel eenvoudig oor van hoe goed die Here vir haar is en hoe lekker dit vir haar is om 'n Christus gelowige mens te wees. En nou gaan Petrus verder, hy sê, die kennis moet weer verryk word deur selfbeheersing ten opsigte van eet en drink en die seksuele behoeftes. Selfbeheersing is dus geweldig belangrik. Dit is ook 'n bepaalde deug wat ontwikkel moet word. Het jy al so daaroor gedink? Jy sien, selfbeheersing is nie 'n nuwe stel reël wat ons vir mekaar neerlê en sê hierdie ding mag jy doen, daardie ding mag jy nie doen nie. Selfbeheersing, ek wil amper vir jou sê, is 'n ingeboude maatreël wat die Heilige Gees in ons laat groei. sodat ons, wat Paulus noem in Filippense 1:9, sodat ons 'n fyn aanvoeling sal hê, skryf Paulus, ten opsigte van die dinge wat werklik belangrik is. Selfbeheersing is iets wat deel word van my lewenstyl. Dit is nie 'n dreigende rooi vlag wat iemand telkens my hoef te waai wanneer ek in gevaarsones kom nie. Nee, dit is 'n aanvoeling wat in die sproei van die Gees, mag ek dit so uitdruk, wat in die sproei van die Gees my hele lewe deurdrink, sodat die gevaarsyne dat ek in gevaarsones is, dat daardie syne sal begin afgaan en ek onrustig sal voel wanneer ek in so 'n terrein begin inbeweeg. Hoekom? Omdat die Heilige Gees my herinner. En dan sê Petrus, die volgende skakel in hierdie ketting van 8 deugde is die volharding. Nou, ek kan goed verstaan hoekom hy dit spesifiek ook hier inwerk, want ons het gesê dat die mense vir wie hy skryf dikwels te make gehad het met vals leringe, juis oor die ene wat ek nou ook genoem het, ne, van jy moet eers 'n bepaalde geestelike vlak bereik voordat jy nou regtig Christen kan wees, en dit is nie waar nie. Maar om in sulke omstandighede te kan oorlewe as Christene, is die deug van volharding natuurlik baie belangrik. Veral in vervolging, veral ook in teenslae, terwyl hierdie mense wag op die wederkoms. Dit hang dus, lyk dit vir my, nou weer eens baie nou saam met wat hy noem die godsvrug. Godsvrug is moontlik vir hulle wat die krag en die genadegawe van God ondervind het om hom te dien. Jy mag vra, waar kom ek daaraan? Mag ek 'n oomblik terug verwys na 'n teks wat ek al behandel het, naamlik by vers 3. Daar staan in 1 Petrus vers 3: sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. Jy sien, dit is dus nie dat ons nie oor die vermoë beskik nie. Maar dis nie 'n vermoë wat ons self kan ontwikkel nie. Vers 3 sê sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en hom te dien. En dan sê vers 3b: dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Daarom godsvrug is deel van daardie krag en daardie genadegawe van God wat ons ondervind het sodat ons hom kan dien. En dit lei dan ten slotte, jy kan dit andersom sê, dit loop dan uit tot die liefde eerstens vir die medegelowiges, want let op wat hy hierso skryf. Hy sê in vers 7, die godsvrug met liefde onder mekaar. Dit handel dus oor liefde vir medegelowiges, as hy daardie uitdrukking liefde onder mekaar gebruik. Maar let nou op, selfs daardie liefde onder mekaar stol nie net daar nie. Dit is nie beperk tot hierdie kleiner kring nie, maar dit moet ook die liefde vir alle mense, is sy volgende uitdrukking, die liefde vir alle mense insluit. Met ander woorde, die Christelike lewe gaan ons uit van die geloof en dit loop uit op die liefde. Wonderlik. Want jy sien, as al ons dade en al ons woorde as het ware toegedraai is in die liefde, dan trek dit ook ander mense nader, dan skrik het hulle nie af nie. Maar dan is het woorde en dade wat nooit uit die hoogte gepraat behoort te word nie. Dis woorde en dade in diensknegt gestalte, hoor. Dis woorde en dade wat alleen kan waar word in die praktyk van jou en my lewe elke dag, as ons aan die hand van die Here Jesus Christus vashou. En selfs as ek so 'n uitdrukking gebruik, dan voel dit vir my, dit lê half te vlak. Miskien moet ons liewer sê, terwyl ons toelaat dat die Here Jesus ons hand vashou. Want jy sien, as ons sê ons moet aan sy hand vashou, dan mag dit al klink soos 'n stukkie goeie werke. Kom, ek druk dit anders uit. Daardie dade en woorde van liefde kan alleen regtig waar in ons lewe gestalte kry as ons lewe in die sproei van die Heilige Gees. Nou mag jy sê, maar broer Johan, dit klink dan nou vir my baie vreemd wat jy nou sê hier uit die Here se woord. Maar liewe luisteraar, as ons nie God in ons lewens belewe nie, as ons nie hier van binne af uit die drang van die Heilige Gees ervaar, wat vir ons op die pad van die geloof lei nie, dan gaan het ons uiteindelik bly by 'n saak van kennis, verstandskennis. En dan bly ons harte ongeraak. En is dit nie juis wat die mense van ons tyd geweldig nodig het nie? Soveel geskeide persone, maklik om daaroor uitspraak te gee. Maar het jy al so bietjie in hulle vel gaan inkruip? Het jy al 'n bietjie langs iemand gaan sit in so 'n situasie? Om net die liefde van Heer Jesus Christus met daardie een te deel. Want wie ons hoef hulle nie te probeer sê dat dit sonde of dat dit verkeerd is nie. Hulle ervaar die stukkendheid en die gebrokenheid daarvan in hulle eie lewens. Wat hulle dus nodig het, is nie 'n stuk lering, ek sê dit met respek, is nie in daardie situasie in elk geval 'n stuk lering nie. In daardie situasie is die behoefte van enige mens gewoonlik aanvaarding, begrip, liefde. Daarom wil ek net hierdie versies wat ek gelees het, is net drie versies, vers 5 tot 7, weer 'n keertjie lees, dat ons dit ook kan oordink in die lig van aspekte wat ons nou genoem het en oor gepraat het. Ek lees dit, dis is 2 Petrus, die eerste hoofstuk van vers 5. En juis om hierdie rede, moet julle alles in die stryd werp, om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis. Die kennis met selfbeheersing. Die selfbeheersing met volharding. Die volharding met godsvrug. Die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Ag, hoe wil 'n mens nie tog jou hand diep in jou eie hart steek nie, want jy besef net skielik, as jy dit lees in die Here se woord, hoe ver jy en ek nog geestelik moet vorder en moet groei. Die 8ste versie, miskien sal ek daarby moet ophou, maar kom ons lees hom. As julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, jy sien, dit is nie 'n stagnante ding nie, as julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Vers 9. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind en hy het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Nou kom ons begin by vers 8. Jy sien, 'n luisteraar, so baie keer ervaar mens die versugting in jou eie lewe, dat jy graag die Here beter wil leer ken, dat jy 'n intieme verhouding met hom wil hê. Hierdie vers 8 laat dus blyk, dat jy en ek die Here al beter kan leer ken, na mate ons geloof prakties uitleef. En dis 'n geweldige belangrike beginsel, waarmee ons te make kry, hier in die 8ste versie. Ons het so gewoond geraak daaraan om te sê, geloof is 'n baie persoonlike saak. Jy moet nou nie eintlik verwag, ek moet met jou oor my geloof gesels nie. Ek dink een van die redes daarvoor, dat sommige Christusgelowiges hierdie siening het, is omdat ons bang ons word uitgevang. Ons is bang dat anders sal agterkom, dat ons Christene geword het, maar dat die plantjie van ons geloofsgroei nie regtig ontwikkel het deur die jare nie. Dat ek 10 of 15 of 30 jaar 'n Christen is, en steeds kan ek nie praat oor my geloof nie. Steeds kom dit nie elke dag in my dade na vore nie. Steeds kan mense nie agterkom met my optrede, dat daar iets in my lewe ingekom het, wat die Bybel sou noem die krag van God se Gees. Die gesindheid van die Here Jesus Christus, soos Paulus vir die Filippense ook skrywe. Dit is dus belangrik, dat ons dit baie goed sal hoor, dat het nie gaan oor wat ons sê nie, maar oor 'n lewensstyl omdat ons Jesus Christus ken. Ek wil afsluit deur vers 8 te lees, want ek wil graag daarby ophou, ek het nou daaroor gesels. As julle dit alles besit, met ander woorde hierdie geloofsgroei, hierdie lewenswyse, hierdie wat ek aanvanklik gesê het, 'n program, maar sê, 'n program is nie die regte woord nie, dit is 'n lewensstyl, dis 'n proses. Hy sê, as julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, met ander woorde, dit hou nie op nie, jy groei steeds, dan sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Dit voel vir my, terwyl ek hier agter die mikrofoon sit vandag, asof die Heilige Gees dit vir my persoonlik wil sê, dan sal ek met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Mag dit ook jou ervaring wees, liewe luisteraar, en mag God jou seën wanneer jy lewe in die sproei van die Heilige Gees. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlike naam. Tot ziens!